мұхтар әуез «Қорғансыздың күні» оқыған Ақтөбе қаласында физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы класс оқушысы Файзулаева Гүлфайруз. Бұл үйдің барлық жаны үш ақ әйел. Пештің жаны біріне-бірі тығылып бүрсейіп отыр. Әйелдердің біреуі 80-нен асқан, кәрілігі әбден жеткен кемпір. Екіншісі 40-тың шамасындағы әйел. Үшіншісі 13 жастағы қыз. Кемпірдің жасы қартайып, қуаты азайғандығы үшін болса да, бетінде ерекше бір қайрат білінеді. Еркек ішінде кесек. Үлкен, жалпақ маңдайлы, қошқар тұмсықтау келген үлкен мұрынды. Тақырлау сұйық қабақтың астынан көрінген іштене өткір көздері қажыған салқын жанармен жалтылдайды. Маңдай мен екі ұртына түскен қатпары, қалың терең ажымдары өмірінің талай қайғы, талай бейнетіне куә. Бұл кемпір осы үйдің қазіргі қожасы. Ана елдің біреуі келіні, біреуі сол келіннен туған немере қызы. Келіннің пішінде не жақсылығына, не жаманшылығына айғақ болған орасан белгі жоқ. Орта пішінді, орташа жаратылған адам тәрізді. Бірақ бұның пішінде де өзгеден бөтен бір жақсылық бар. Қадағалап қараған кісіге ол көрінетін. Тұңғиық қара көздері бір қараған жерден ауылмай, ылғи жансыздықпен қарап тұрғанына көзі түскен адам бишараның кім екеніне айырушы еді. Ол жаңа арада екі көзінен айырылған қараңғы еді. Бұл екі әйелге ермек, жұбаныш болып отырған жас қыз. Ол сыпайы, нәзік болып өскен ғазиза, жіңішке сұңғақ бойлы, аз ғана секпілі бар, дөңгелек ақсы жүзді ғазиза. Көрген көзге алғашқы жерден ақ сүйкімділігін сездіретін уыз жас. Жалғыз ақ ұяң, жұмсақ қарайтын қара көзінде және ылғи шытынған, кірбеңдеген қабағында қалың уайымның салған ізі бар. Пішіні мұңды, жүдеу. Жас басына орнаған қайғы, жүрегін жеген дерт сыртына шығып тұр. Бұл баланың уайымы не? Уайымы осы үйдегі үш әйелге ортақ болған жесірлік, жетімдік. Бұлардың басынан тақтыр дауылы жаңада ғана соғып өткен. Қораның алдындағы жас бейіттер сол дауылдың салдарынан туған. Бұл әйелдердің қуаныш қызығы да, үміт қорғаны да сол суық қабырға өліктермен бірге көмілген. Ол қабырда жатқан Айзаның әкесі Жақып, және жаны туысқан жалғыз кішкене бауыры Мұқаш. Осы бүгін кештен бір ай бұрын әкесі мен бауыры қабат жығылып сүзек болды. Айзаның ағам өлсе күнім не болады деп, күндіз-түні бірдей тыным алмай, Құдайға құпия сыбырлап, оңаша жерлерде тыста жүріп, өксіп-өксіп жылағаны, кемпір әжесінің бойына бір шағым салып, ата бабасының аруағына жалбарынғаны себеп болмай, екеуі де өлген. Иесіз қорада қуатсыз, қорғансыз үш әйел құлазып, зарлап қалғанда маңайынан жиылған көрші қолаңғы ғазиздерін тегін суық қабырға салғанын ойлағанда, әрқашан ғазизаның жүрегі жаншып, өңі қашып, көзінен ыстық жасы тамшылап кетуші еді. Бұл бала жасынан көкесінің жалғыздығын, ағайындардың достығы жоқ қаттылығын ойлап, сыртына шығарып ешкімге айтпаса да, сол әкесіне жаны ашып тілеуін тілеумен өскен. Ол көңілді болған уақытта бұл да көңілден қуанып отырушы еді. Жасына сезімді бала зерделігімен әкесінің жалғыздығын, шаруасының нашарлығын ұғып, соған қолынан келгенше көмек қылғысы келіп тұратындығын сезген соң, үй іші түгелімен Айзизаны әпіштеуші еді.